Саламатсыздар, құрметті қонақтар. Өздеріңізге белгілі, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметін бастады. Бұрынғы Совет одағының республикаларының ішінен Қазақстан бұл мәртебелі де абыройлы ұйымға алғашқы болып төраға етіп отыр.
Қаңтардың 14 күні Венада аталған ұйымның тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйымы төрағасы ретінде мақсаттарын белгілеп берген. Осыған байланысты Азаттық радиосы жастардың пікірсайыс клубының алғашқы дөңгелек үстелін өткізбек.
Оған жас журналист Кәмшат Тасболат, Жас Отан жастар қанатының заңғар шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар Қырықбайұлы қатысып отыр. Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі журналист Жанболат Мамай және Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақов қатысып отыр. Дөңгелек үстеліміздің бүгінгі модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағамбет.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Сонымен достар, жастар пікірсайыс клубына қош келдіңіздер. Өздеріңізге аян, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді.
Одан өзге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Венадағы кеңеске қатысушыларға бейнежазба арқылы өзінің үндеуін жіберіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4T ұранымен жұмыс атқарады деп атап көрсеткен болатын. Ол жаңағы өздеріңізге белгілі сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік. Енді құрметті қонақтар, Қазақстан жастары, яғни өздеріңіз, елдің бұрынғы совет елдері ғана емес, Орта Азия бойынша бірінші болып халықаралық ұйымға төрағалық ете бастағанына қалай қарайсыздар? Алғашқы сөз кезегі Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат өзіңізге берсек.
Жалпы мынау Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым өзі қандай ұйым дегенген бастау керек сияқты. Бұл енді барлығымызға белгілі, бір кездері Кеңес одағының бастамасымен құрылған ұйым. Негізінен жаңағы мына Еуропадағы қауіпсіздікті, әскери қақтығыстарды болдырмау мәселесімен айналысу, осындай жаңағы құрлықтағы аймақтағы бір әскери қақтығыстардың алдын алу мәселесімен айналысатын ұйым болды. Қазіргі таңда бұл көбінесе осы сайлауды бақылау, адам құқықтары мәселесімен айналысатын бір ұйымға айналды. Қазіргі таңда алатын болсақ, әлемдегі халықаралық ұйымдардың беделі өте төмендеп бара жатыр. Өйткені қазіргі таңда белгілі бір барлық мақсат міндеттерді атқаратын осындай бір әділетті өте пәрменді күш жоқ. Өйткені қазір күштер бөлінді, сондықтан да бұл халықаралық ұйымдардың беделі төмендеген тұста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделі біршама төмендеді. Содан кейін тағы бір назар аударатын мәселе, бұл жерде президенттердің деңгейінде ешбір кездесу болмайды. Бұл тек қана министрлердің деңгейіндегі ұйым. Сондықтан да мынау Қазақстанның оған төрағалық етуі, бұл жаңағы Қазақстанның бір елдегі жағдайының әбден тұрақталып, жақсарып, біз бір утопиялық қоғам құрып, немесе халықтың әлеуметтік жағдайы артып, демократиялық елге айналғандығымызды емес, бұл жалпы осы қалыптасқан дәстүр бойынша кәдімгі кезекшілік сияқты мәселе деп ойлаймын.
Жанболат мырза, сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, сіз осыған не айтасыз?
Біріншіден, биылғы 2010 жылда біздің Қазақстан ел үшін үлкен бір жоғары мәртебе болды деп ойлаймын. Біздің төрағалық етуіміз кішкентай болса да бір өзінің бір жемісін беріп, осы шын мәнідегі біздің елдегі тыныштықты сақтап отқанымызды көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан да өзге мемлекеттер болсын, бұрынғы кеңес үкіметіндегі мемлекеттердің көбісі енді Қазақстаннан төрағалық еткен қолдап отыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің елде осыған дейін де қаншама үлкен мерекелер өтті. Ол жаңағы дін съезі өтті, мысалы бүкіл осы елордамыз Астанада жиналып, мысалы қаншама мәселелерді мысалы шешуге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл біздің ел үшін, мен ойлаймын, биылғы жыл көптеген мәселелерді шешіп алуда өзінің бір мүмкіндігін септігін тигізді.
Мен бір ой қоссам, халықаралық ұйымдардың барлығы да Қазақстандағы жағдайды өте жақсы біліп отыр. Оған дәлел мынау Human Rights Watch-тың соңғы баяндамасын айтуға болады. Сонан кейін мына президенттің өзі де бізде демократия жоқтығын өзі ашық мойындап отыр. Евроньюс-қа берген сұхбатында мен мына жерде дәйек сөзін жазып алдым. Бұл мәселеде дейді, дамыған мемлекеттердің деңгейіне жете қоймағанымызды біз ғана емес, посткеңестік елдер де мойындайды. Алайда халықтың бұған дайын еместігі, әлеуметтік жағдайдың төмендігі демократияны жұртшылықтың тұрмыстық жағдайының нашарлауы деп қабылдамай ма деген қауіпті туғызады дейді. Яғни президенттің өзі де бүгінгі биліктің өзі де демократияға дайын емес екендігін және қоғам демократиялық қоғам құруға ешқандай да бір талпынысы бастамасы жоқ екендігін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай мемлекеттің осындай ойып айтып отырған президенті бар елдің осындай ұйымға төрағалық етуі өзі ұят.
Рахмет. Айдар, сіздің пікіріңіз?
Меніңше біздің елде мынау демократия орнап келатыр. Өйткені мысалы көптеген мынау қоғамдық емес ұйымдар мысалы өздерінің пікірлерін ашық айта алады. Дұрыс па? Мынау үкіметке болсын, мынау жаңағы ақордаға болсын, билікпен санаспайтын жағын мысалы тікелей айтып, тікелей жазып, тікелей жаңағы көрсетіп жатыр. Енді біздің елде ғана жаңағы әлеуметтік мәселе болған жоқ, осы бұрынғы кеңес одағында болған мемлекеттің мүшелерінің бәрінде болды. Солардың ішінде енді шын мен мойындау керек, біз алда келатырмыз. Жаңағы зейнеткерлердің зейнетақысы болсын, мынау студенттердің шәкіртақысы болсын, мынау студенттерге мысалы жылдан жылға мынау грант көбейіп келатыр. Платный оқып отқан студенттердің мысалы көбісі мемлекеттік грантқа ауыстырып жатыр. Мысалы осының өзі мысалы қайдан алып отқан ақша? Ол әрине мемлекеттің қорындағы ақша. Сондықтан жылдан жылға меніңше әлеуметтік жағдайымыз жақсарып келатыр. Кризистің өзіне де мысалы біз аман есен мысалы шықтық деп ойлаймын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы төңірегіндегі ұйымдастырған дөңгелек үстелін тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге саламыз.
Ендігі сөз кезегін әріптесіміз Кәмшат хан өзіңізге берсе, сізге мынандай бір сұрақ. Қаңтардың 14 күні Венада жаңа атап өттік қой, 4-ті ұраны айтылған болатын. Қалай ойлайсыз, аталған 4-ті ұранның қайсысымен Қазақстан мақтана алады? Сіздің пікіріңіз?
ОБСЕ мәселесі шешілмес бұрын сонау 2007-2006 жылдары бүкіл журналистер қауымы, саясаткерлер қауымы, саяси партиялар ОБСЕ-нің алдында бірқатар заңнамалық құжаттарымызды жөндеп, кейбір заңдарымызды қайта қарап, оның ішінде аса маңызды заңдар бар. Саяси партиялар туралы заң, бақ туралы заң, жергілікті басқару деген сияқты көптеген заңдарды қайта қарап, оларды демократиялық стандарттарға сай біз өзгертеміз деген үміт болды. Бірақ өкінішке қарай бұл биліктің уәдеде тұрмағаны енді анық белгілі ғой. Сондықтан бұл тұста менің ойымша қазіргі таңда жаңағы 4Т деген ұранның өзі бізде тек қана ұран сияқты қазіргі таңда. Қазақстанның өзінде де кеңес одағынан қалған бізде көптеген саясаттар бар, жаңағы төзімділік, ашықтық. Оның бәрі ол кеңес одағында ұран болып келген саясаттың бір көрінісі. Ол қазіргі таңда да өз жалғасын тапты. Сондықтан іс жүзінде ондай шын мәнінде қағидалы соншалықты төзімділік те, сенім де, ашықтық та, дәстүрлер де бар деп айту қазірше қиынырақ.
Ал осы мәселеге қатысты Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанботан мырза, өзіңіздің де пікіріңізді естісек.
Рахмет, мәдина. Қазіргі төрағалығымыз бізге мына компромисс ретінде келіп тұрды. Ресей мен Американың және Еуропаның арасындағы қақтығыстың жаңағы өздерінің мүдделерін бірін-біріне тартыстың арасында, мысалы, Ресей жаңа бір оншақты мемлекет үшінші корзина бойынша ұсыныс тастады ғой. Мынандай адам құқығы жағында мәселесінде сендер біздің ішкі саясатқа көп араласпай қойыңыздар деді. Сондықтан батыс мемлекеттер енді іштеме дей алмай, арада Қазақстан альтернатив түрде жаңағы Ресей емес, енді төраға басқа да кішігірім беделі бар Қазақстанды төраға компромисс ретінде төрағалыққа өткізді. Бірақ шешімдер, ол жерде өздеріңіз білесіздер, кез келген шешім тек қана көпшілік қолдаған кезде консенсус ретінде қабылданады. Мысалы, ауған проблемасы дейді, мысалы, 20 жыл болды ол жақта от жанып, әлі күнге дейін соғыс болып жатыр. Қазақстан ауған проблемасын шеше ме? Шын айтшы, шешпейді. Себебі Қазақстанның мысалы ислам әлемінде де өзінің аса беделді мықты емес. Қазір білеміз, мысалы ислам әлемінде тек қана Иран кез келген жерде өзінің жаңағы сөздерін көтеріп мәселелерін айтып отыр. Ал біздің билікте менің ойымша бұл мәселе жаңағы төртте айтып отырыңыз ғой, тек қана бір ұраны келеді, ол жаңағы толеранс дейді. Қазақстандағы қазақ ұлты ешкім шиеленіспей бәріне дұрыс өмір сүргізіп жаңағы нандарын жегізіп жүргендерін айтамын да. Ал ашықтық жаңағы ОБСЕ-нің принциптарын традишн деген қазақ дәстүр емес, ол жерде басқа мәселеде айтып тұр. Традиция деген ол ОБСЕ-нің бұрынғы қалыптасқан принциптерін орындау. Оның ішінде таза сайлау өткізу, жаңағы билік тармағын үшке бөлу деген сондай-сондай мәселелер бар ғой. Сондықтан Қазақстан билігі осы 3 пункт бойынша сай келмейді, тек қана осы 1 пункт бойынша сай келеді осы 4-тен арасында. Менің ойымша, бұл 1 жылдың ішінде біз мемлекет ретінде көптеген істерді бітіре алмаймыз халықаралық деңгейде. Тек қана ол биліктің өзінің пиар үшін ғана керек, өзінің атағын шығару үшін ғана, жаңа мен төраға болдым, жаңа осында ұсыныс тастаған. Ал шын мәнінде қазақ халқына жалпы іштегі саясатқа ешқандай өзгеріс әкелмейді деп ойлаймын.
Рахмет сізге. Ал Айдар Мырза, сіз осы пікірге алып қосарыңыз бар ма?
Естеріңізде болса, мына желтоқсан оқиғасынан кейін біздің елден көптеген мынау өзге ұлт өкілдері көшіп кетіп жатты. Мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі 93-94 жылдары Россияға, мына Германияға кетіп қалған азаматтарымыз қайтадан келіп көшіп келіп жатты. Неге? Өйткені барған елдерінде оларды жаңағындай қабылдамай біздің елге мысалы қайтып келіп жатты. Сондықтан мен ойлаймын, ол қайтып келген орыстарды мынау басқа өзге ұлт өкілдері мысалы біздің үкімет мысалы қабылдап, оларға орыс жақтан қайтадан керісінше жұмыс беріп, осындай жағдайлар жасады. Сондықтан мен ойлаймын, мынау ең бірінші еліміздегі ұлтаралық татуластықтың болып отқаны биліктің өзінің бір жүргізіп отқан саясаты. Өзге ұлт өкілдері мысалы өздеріңіз білесіздер, көптеген көтерілістер жасап, соның бәрін мысалы бір мәмілеге келдіріп, ауызбіршілікті сақтап отқан, мен ойлаймын, үкіметтің кем деген бір тараптары бар.
Құрметті қонақтар, бір сәтке Алматы жастары арасындағы жүргізген сауалнамамызға құлақ түрсеңіздер, біз оларға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі ел ішіндегі адам құқығы мен сөз бостандығына жағымды әсерін тигізе ала ма деген сұрақ қойған едік. Олардың жауаптары мынадай болды.
Иә, тигізе алады. Өйткені Еуропа елдерінде мысалы тіл бостандығы, сөз бостандығы жақсы дамыған, жаңа оппозиция жақсы көтерілген. Сондықтан біз мысалы оппозициялық бағдарламаларымыз, басылымдарымыз солардан үлгі алып қатар жұмыс істей алады да.
Бұл ешқандай бір әсер етпейтін сияқты. Біріншіден, бұл өте қысқа мерзім. Екіншіден, бұл біз үшін тек жалпы айтқанда сыртқы пиар ретінде ғана керек нәрсе де, ішкі жағдайға ол еш әсер етпейтін сияқты.
Жалпы иә, төрағалық етіп жатқан кезде бізде елімізде жаңа сөз бостандығы, қауіпсіздік жайлы түрлі ойлар қозғалып жатыр, яғни сөз бостандығы деп айтылған жерде сөз бостандығы болады деген сөз.
Тигізеді. Өйткені ОБСЕ ол біздің сыртқы саясатымыз болғандықтан, сыртқы саясатқа әсер тиген кезде ол міндетті түрде Қазақстанның ішкі саясатына да әсер етеді. Бізді бүкіл ел танысын, біз дамыған елдердің қатарына қосылайық десек, онда біз сырты бүтін іш түтін демей, сыртында ішінде біз бүтін қылуымыз керек.
Бұл біз үшін бір жағынан жетістік, екінші жағынан басқа елдер бізге сыни көзқараспен қарайтын шындық. Сондықтан да ол біздің еліміздегі бұл сөз бостандығын бір толыққанды жаңа шешіп жібермесе де белгілі бір деңгейге жоғарылату мүмкін.
Барлығын уақыт көрсетіп, және біз елбасымызға сенім артамыз.
Рахмет, енді келесі сұрағымызға көшсек, төрағалық барысында Қазақстан басқа елдерге қандай үлгі өнеге көрсете алады, немесе қандай жайттарда шешімдерді қабылдауда көрегендік әлде осалдық танытуы мүмкін? Осыған байланысты енді алғаш біз Жанболат сіздің пікіріңізді білсек.
Биліктің қазіргі таңда көтеретін басты ұраны, бұл Қазақстан көп ұлтты мемлекет, көп дінді мемлекет, осыны үлгеткісі келеді, осыны көрсеткісі келеді. Бірақ дегенмен бұның барлығы еңсіз екенін біз көріп отырмыз. Қоғамда елде тұрып жатқан азаматтар. Мынау 2009 жыл жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындық жылы болған сияқты. Осы дайындық жылында Қазақстан біраз демократиялық реформалар жасау керек еді. Қоғамда демократиялық бір қозғалыстарды, бастамаларды қолға алу керек еді. Мынау заң жобаларын өзгертуге, жалпы мынау халықтың пікірін, сөзін тыңдауға біраз бір құлық таныту керек сияқты еді. Бірақ дегенмен Қазақстан билігі бұның барлығын керісінше жасап, 2009 жыл жаппай репрессиялардың жылына айналдырып жіберді. Өйткені осы дәл 2009 жылы бірнеше газеттер жабылды, саясаткерлер қудаланды, соның ішінде президенттің өзіне жақын азаматтардың барлығы да түрмеге тоғытылды, көптеген азаматтар. Сондықтан да бұл мынау 2009 жыл 37-нің елесін қайта көз алдымызға елестеткенде әсер қалдырды. Қазақстанның осындай бастамалармен келген төрағалығы бұл басқа елдерге үлгі-өнеге көрсете алмайды.
Рахмет. Ал енді Айдар Мырза, халықаралық сахнада Қазақстан төраға ретінде қандай жағдайларда өзінің батылдық танытып қандай да бір шешім қабылдай алады деп ойлайсыз?
Біз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 18 жылдың ішінде біз көптеген жұмыстар атқарылды. Мынау биліктің қатысуымен, мынау бұқара халықтың қатысуымен мысалы, көптеген ел мәселелерін мысалы мойындап отыр. Мынау әлеуметтік жағынан мысалы қаншалықты жаңағындай алда келе жатқанымызды, қазақ елінің ішіндегі жаңа татуластықты, мысалы 2009 жылы біздің билік ешқандай саясаткерлерді қудалап немесе оның артына түскен жоқ. Мысалы ол өздерінің істеген істеріне жауап беріп отыр.
Рахмет Айдар мырза. Байқасаңыздар, Венадағы өткен тұрақты кеңес отырысында Қазақстан сыртқы істер министрі мемлекеттік хатшы Франц Алдыбаевтың сөзі резиденттің құттықтауы да тек орыс тілінде болды. Оның себебі неде? Деген сұрақ төңірегінде сіздердің пікірлеріңізді білсем, Кәмшат ханым, өзіңізден бастасақ.
Бұл негізі Қазақстанның мемлекеттілге қатысты бір көзқарасы болуы мүмкін. Әркім өз саясатына сай, тіпті миссионерлерге дейін қазақша сөйлеп кетті ғой қазіргі таңда. Тіпті өткенде Ватикан басшысы тұңғыш рет өз тарихында қазақ тілінде Рождествомен құттықтады. Бұл әрине бұның бәрінде қылтипан жатыр, мұның астарында үлкен саясат жатыр. Бұның астарында экспансиялық саясат жатқаны белгілі. Ал бұл тұста біздің биліктің өз мемлекет тілде сөйлемеу өте көңілге қаяу түсіреді.
Ал енді Жанбота мырзаның пікірін естіп білсек.
Менің ойымша қазақ билігінің жалпы ан жаққа төрағалық еткенде жаңағы бірінші сөзін қазақша сөйлемей, орысша сөйлеп құттықтап, алғыс сөзді сөйтіп айтқан өте қалжындырады. Себебі үкіметтің өзінің жиналыстарын көріп отырсыз ғой еліміздің ішіндегі. Көп деген жиналыстар саяси элитадағы министрлердің басқа болсын билік адамдарының қарым-қатынастары, бір-бірімен сөйлескендері орыс тілінде. Сондықтан олардан қазақ тілінде барып, ан жақта алғыс сөзі қазақша айтатын деп күтуге де болмады, оның белгілі жағдай. Қазіргі бір топ биліктен кетпегенше, жаңа топ жастарымыз келмесе, кәдімгідей қазақ тілінде сөйлейтін, қазақтың мүддесін қорғайтын. Сонда ғана біздің кез келген шетелдік дипломаттарымыз болсын, кез келген жаңағы журналистеріміз болсын, үкіметтің жиналысы болсын, сол кезде қазақша ғана болады.
Рахмет сізге. Ал ендігі пікір Айдар мырза өзіңізде.
Мен ойлаймын, елбасымыздың жаңағы осы ашылу салтанатында орысша сөйлегеннің өзінде бір ішінде бір саяси не жатыр деп ойлаймын. Елбасы басқа да мемлекеттерге барған кезде, мысалы мынау үлкен деңгейдегі мемлекетаралық іс-қаралып өткен кезде, ол кісі көп нәрсе мысалы қазақша сөйлесіп, қазақша мұнасып, қазақша нетіледі мысалы. Жаңағы обеседе орысша сөйлегеннің өзінің бір жаңағыдай өзінің принциптері бар шығар. Қазақ тілінің жағдайы асып баратқандай біздің елде мемлекеттік деңгейден қолдау болмай, немесе жаңағыдай бір қудалауға ұшырап жатыр деп ойламаймын. Оның бәрі біздің өзіміздің жастардың қолында.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді құрметті қонақтар, бүгінгі отырысымызды қорытындылап, әрқайсыңыздан онда бір өтініш болып тұр. Қорытынды сөздеріңізде төрағалықпен Қазақстан нені көздейді және нендей басты міндеттерді өзіне жаңағы нақтылап алу керек? Осы сұраққа жауап бере отырып, бүгінгі отырысымызды қорытындысаңыздар. Кәмшат, сіздің пікіріңіз.
2010 жыл басталып кетті, сондықтан бір жылға жетер жетпес уақыт төрағалымыз бітеді. Ары қарай үштікте боламыз, болды. Сонымен төрағалық бітті, бірақ мәселелер қалады. Біз ел ретінде қаламыз. Ол шын мәнінде жаңағы Жанболат айтпақшы кезекшілік ретінде қарайтыны ОБСЕ-нің штаб пәтеріне болғанымызда біз байқадық оның шет жағасын. Сондықтан біз енді әрине еліміздің енді бірінші мұсылман елі ретінде, бірінші посткеңестік мемлекет ретінде, бірінші ТМД мемлекет ретінде ОБСЕ-де төрағалы болып отырып, ішкі жағдайды ұмытпауы дұрыс болар еді да. Ал бізде өкінішке қарай қазіргі таңда ішкі жағдайға көп мән берілмейді. Соң кездері мына ұлттық мәселеде кемшін қалған дүниелердің бәрі халықтың көп наразылығын туғызған ақиқат. Ол Қазақстан ұлттан бастап ел бірлігі доктринасы, үш тұғырлы тіл деген сияқты осылай жалғаса береді. Бақ туралы заңымызда бір жағынан өзіндік бір мәселеге айналды. Бұл тұста менің ойымша біз ОБСЕ үшін емес, біз өзіміз үшін даму керекпіз. Өз еліміз үшін, өз ұлтымыз үшін. Осы тұрғыдан Қазақстан өзге елдерге өз үлгісімен үлгі болсын. Ол үшін ол өз еліндегі мәселелерді демократиялық бағытта шешсін деп айтамын.
Жанбота, сіздің пікіріңізді тыңдайық.
Мен айта кетерім, мына жерде бірнеше мәселе. Қазақстанға төрағалық жарнама ретінде пайда. Мысалы, қазақ елі бар деген. Ең басты. Бірақ жарнаманың бірнеше түрі болады. Мысалы, қалай елді жарнамалау болады? Елді жарнамалайтын оның спортшылар, мысалы, әлемде бірінші орын алып, немесе елдің тауарлары, брендтары мысалы. Бізге өкінішке орай спорттың мысалы тек қана 2-3 түрі ғана дамыған, күрес, бокс жана волейбол болды. Ал мысалы қалған 40-тан астам мысалы түрі бізде дамыған жоқ, сондықтан аса жетістікті көрсетпей жатырмыз. Сосын да бренд мәселесіне келсек, мысалы, кез келген елді алсаңыз, Японияны болсын, басқа мемлекеттерді болсын, Швейцарияны болсын, өзінің кішігірім брендтері бар да, әлемге әйгілі. Сол бренд арқылы, сол тауар арқылы елді таниды. Е, мына осындай елден шыққан екен ғой деп, иә? Бізге өкінішке қарай ондай өндіріс кәсіп әлі дамыған жоқ, сондай брендтерді тек қана мұнай арқылы біледі де бізде Еуропа мысалы. Ол қазақта мұнай деген жетеді, сондықтан бізге төрағалықты бір жағынан беріп отыр. Сол мүддеден өзінің өздерінің мүддесінен шығып та. Жаңа әріптесіміз жақсы айтып отыр, бұл тек қана біздің мүддесіміз осы төрағалық жұмыс істеу керек. Мысалы, президенттің жаңа Евроньюсқа берген сұхбатында өте таң қалдым да, қазақ халқы қиындыққа шыдайды екен, соғысқа шыдайды екен, әлеуметтік дағдарысқа шыдайды екен, бірақ демократияға шыдамайды екен. Иә, демократияға жетпен жоқпыз. Әкімдерді сайлай алмаймыз, таза сайлау өткізе алмаймыз. Соған мен өте таң қалдым да, қалай сонда Еуропаға бір әңгіме айтады, қазақ елінде екінші әңгіме айтады да. Ондай екі жүзді саясатты елбасы бізде болмау керек деп ойлаймын мысалы. Сондықтан болашақта ертең еліміз Құдайға шүкір келеді, оған саяси реформалар жасағанда дұрыс, абыройлы сөзін екі жаққа әртүрлі айтпайтын сондай лидерді сайлауымыз керек. Таза сайлау өткізуіміз керек. Мына соттарды тоқтатуымыз керек. Заочный соттарды мысалы сырттан соттауды. Мысалы, кез келген саяси оппонентті алатта сырттан соттай салады, сосын шетелге жібере салады. Мысалы, қаншама қазір азаматтарымыз қаңғып жүр шетелде, иә? Сондықтан осы төрағалық біздің ішкі проблемаларымызды, ең бірінші ішкі проблемаларды шешуіміз керек.
Сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, ендігі кезек өзіңізде.
Біз өзіміздің ішкі мәселелерімізді шешіп те жатырмыз. Бұл мәселе тоқталмайды да. Бұл бір жылға созылатын төрағалық. Бұл төрағалықтан біз әрине өзіміздің үйренетін нәрсені үйренеміз. Ал екінші, біздің айтып отқан ұлттық мәселе болсын, тіл мәселесі болсын, ол әрдайым өзін шешім тауып келеатқанда мәселе шешім тауып жатыр да. Менің ойымша ұлтымыздың көп деген аспаратқанда мәселе жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде басқа нелер сияқты өзіміздің жаңағындай мәдениетімізге ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Дұрыс па? Шыққан жерде сен қазақша сөйлеп отсаң, саған біреу келіп қазақша неге сөйлемедің деп айтып жатқан жоқ. Сондықтан аспаратқандай бір үлкен өзіміздің еліміздің ішінде мәселе жоқ деп ойлаймын. Бізде сайлау әділ болды деп ойлаймын. Өйткені ол сайлау ол халықтың өзін таңдауы. Дұрыс па? Ал сол биліктің партиясына қарсы келетін, мен ойлаймын, қазіргі таңда мысалы бізде бар ма? Қай партия? Неге біздің оппозициялық ұйымдар болсын, оппозициялық ұйымдардың жанағындай жастар ұйымдары болсын, неге олар халықтың арасына шығып жұмыс жасамайды, жастармен жұмыс жасамайды? Тек сайлаудың алдында ғана келеді бір мәселені көтеріп, кішкентай тырнақта нәрсені түйедей қылдыртып, мысалы, мәселе жасайды. Мен ойлаймын, соның өзі нағыз жаңағы оппозициялық ұйымның биліктің партиясына төтеп бере алмайтындығы. Тек сондай халықтың арасына жаңағындай іріткі салып, немесе тағы да басқа деген сияқты жастарды жаңа бостан босқа әуреге салып көтеріп, немесе мынандай мәселе деп тек осындай мәселемен ғана мысалы айналысып отыр деп ойлаймын. Үкіметпен немесе осындай үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасасақ, сіздердің айтып отқан мәселені біз керісінше шеше аламыз.
Мен Айдарға сұрақ қойшы бұл мәселе бойынша. Сіздің көрініше оппозиция қалай халықпен жұмыс істеу керек? Парламентте болмаса, мәслихатта болмаса, әкімшілікте болмаса, ол тек қана өзінің көзқарасын ғана айта алады, болды. Ал халықпен жұмыс істейтін ол билік бүкіл қолында, атқарушы билікте, жаңағы заң билігі де. Оппозиция ол сондықтан оппозиция, тек қана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа проблемаларын айтып тұрады. Ал егер таза сайлау өтпесе, мысалы осы жылдардың мысалы 98% халық Нұр Отанға берді, 98-91% Нұрекенге берді деген, ондай жалған ғой, бәрі көріп тұр.
Жоқ, жәке, енді жоқ, жәке, қараңызшы, мына жерде мысалы сіз айтып отырсыз, акимат, жаңағындай парламент бәрінде отырған жаңағындай биліктің партиясының өкілдері, иә? Неге мысалы кезінде отырды, мысалы сол жерде біздің жаңағы оппозициялық өкілдерінің депутат болып сайланып отырды, не мәселе шешті?
Қай депутат айтасыз?
Мысалы жаңағындай
Байменов қарамай отырған ақжолдың.
Неге мысалы Байменов отырды, мысалы Мұхтар ағамыз отырды, мысалы тағы да басқа азаматтар отырды? Неге мысалы сонда жаңағындай шын мәнінде халықтың жаңағындай жанашыры болса, мысалы сөрде отырып, мінбеде отырып, неге мысалы көп мәселелерді айтып шешпеді мысалы?
Олар айтты,
шешті. Жоқ, енді мысалы қараңызшы, мысалы биліктің партиясы мысалы оппозициялық ұйымдармен жұмыс жасауға мысалы қарсы емес.
Мен айтайын сізге,
мынау жастарын
жалпы оппозицияға да жай тәуелсіз ұйымға қара, олар кетпегенше билік өзгермейді, көзқарастар, қарым қатынастар өзгермейді. Оппозицияға болсын, жай жеке адамдарға болсын, жаңағы тәуелсіз ұйымдарға болсын, НПО-ға болсын, себебі олардың жаңағы мәнсапқойы өте жоғары тұрды, басқа санасу қабілеттіктері жоқ басқалармен. Мысалы соны өз ішкі дүниесін өзгертпегенше билікте отырған адамдар осындай процестер жалғаса береді бізде елде. жанағы сайлау болсын, жанағы не болсын, көп деген мәселелер. Соттар болсын, жанағы айтып отырған
жан болады. Мысалы қараңыз, неге мысалы билік санаспайды? Мысалы санасады.
Кіммен санасып отырған?
Халықпен санасып отырған. Мысалы көптеген өздеріңіздің жанағы оппозициялық ұйымдар болсын, мысалы басқа да болсын, халықтың айтып отырған пікірімен санасып отыр. Дұрыс па? Ал енді сіздің мысалы министрлердің балаларының жаңа ағылшынша өзара ағылшынша сөйлеседі деген мысалы, жарайды енді бір екеуі жаңағыдай ағылшынша сөйлескенсі, бір екеуінің сіз интернеттен арқылы сөйлескенін көрген шығарсыз. Ал шыннан келе келген кезде мысалы сіз әрқайсының отбасына барып көрген жоқсыз ғой. Қай тілде сөйлеседі, қалай сөйлейтін, дұрыс па? Осын сіздің өйстіп сіздің айтқаныңыз ертең халықтың алдына тарайды да, ой, келіп осындай мәселе
жүрді.
Шыннан келе келген кезде мысалы ол олай емес. Олай емес. Мысалы, біз талай азаматтарды білеміз, талай жастарды білеміз, иә, болашақты бітірпеген, иә.
Сотталып отыр бәрі қазір. Бұралиев болсын, жаңа агенттіктің бастары, статистика агенттіктерінің бастары бәрі сотталып отыр болашақтан кейін.
Жақсы.
Рахмет. Ал енді баршаңызға уақыттарыңызды бөліп Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі дөңгелек үстелдің модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағанбет өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болайық.